Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Det er sæson for uddeling af priser, også i mediebranchen, og en af de første gik til Socialdemokratiets magtfulde spindoktor Martin Rossen. Og det var ikke en hæderspris, men derimod en pris for at skabe lukkethed i forhold mellem magt og medier. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Vi ønsker alle et godt nytår, og dagens program tager vi også med ind i maskinrummet på et af Danmarks mindste medier. Til gengæld er det et medie, der i den grad har formået at ryste det danske forsvar med afsløringer af magtmisbrug og nepotisme. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med historien om, at danske politikere i højere og højere grad viser billeder af deres familie på sociale medier, Facebook og Instagram. En undersøgelse, som Berlingske har foretaget, viser, at 65% af de danske folketingsmedlemmer har delt billeder af familiemedlemmer, herunder kærester, og 77 folketingsmedlemmer har delt billeder af deres børn på de sociale medier. Det er ikke noget nyt, at politikernes privatliv kan spille en rolle, når danskerne står i stemmeboksen. De vil gerne give indtryk af, at de er hele troværdige mennesker og har en hverdag som alle andre. Det er derfor, at Mette Frederiksen lægger billeder op af sig selv og sin kæreste og skriver: "Vi skal snart giftes", og på et andet billede viser, at hun bager æbleskive efter sin mors og farmors opskrift. Tidligere statsminister og toppolitikere har også brugt deres privatliv i større eller mindre omfang i forhold til vælgerne, men i takt med udbredelsen af sociale medier er tendensen taget til, og nu er det altså 2 ud af 3 folketingsmedlemmer, der deler sociale billeder af deres nærmeste familie. Hvad betyder det for politikerne og mediernes dækning af det politiske liv? Her i studiet har vi besøg af BT's chefredaktør Michael Dyrby. Benny Damsgaard, du er selvstændig konsulent, har en fortid som kommunikationschef hos De Konservative fra 2013 til 2016. Og Benjamin Rud Elbert, digital rådgiver hos Elbert Kommunikation. Velkommen til jer.
Tak.
Benny Damsgaard, ja. Hvorfor bruger politikerne deres familie, når de skal positionere sig?
Jamen det er fordi, at når vælgere skal tage stilling til, hvem de skal stemme på, så gør de det ikke ud fra, eller udelukkende ud fra, hvad folk og politikere mener. De tager også stilling ud fra, om de kan lide den pågældende politiker, om de er likable, for at bruge et amerikansk udtryk. Og de to faktorer har en betydelig, det har en stor betydning begge to, men det er ret afgørende. Det er næsten mere afgørende, at du kan lide folk, end hvad de mener. Det viser al erfaring fra USA blandt andet også.
Benjamin Rud Elbert, hvad er det, politikere gerne vil opnå ved at poste de der apolitiske billeder?
Jamen to ting. Som Benny siger, de vil gerne være likeable, og så vil de også gerne være likeable. Altså, at de gerne vil have så mange likes ud af Facebook som muligt. Og det der monster, der skal fodres på Facebook, det bliver altså bedst fodret ved, at man viser billeder og billeder af sig selv, og noget, der er apolitisk. Noget, der er privat, noget, der er personligt. Noget, der viser noget, som vi ikke kan få på de andre kanaler. Og det har politikerne lært, så de er eksperter efterhånden i at tvinge likes ud af de algoritmer, der er på Facebook og Instagram. Og det er derfor, de bruger de billeder, de gør.
Og hvordan får de til at virke?
Jamen, det gælder om, at altså, Facebook fungerer jo sådan, og Instagram fungerer sådan, at jo flere likes billedet får, jo længere når det er ud. Og det vil sige, at hvis du laver en ganske mindre analyse af, hvilke billeder det er, Mette Frederiksen kommer længst ud med, eller hvilke posts hun kommer længst ud med, så er det alle de apolitiske. Det er der, hvor hun bærer æbleskiver. Det er der, hvor hun bærer brød. Det er der, hvor hun står med sin bog. Det er der, hvor hun viser noget personligt af sig selv. Og det ved politikerne godt. De er dygtige til at tænke i flere forskellige tal. 179 for at tælle mandater, deres eget stemmetal, og så er de gode til at tælle i Facebook-følgere og likes. Det er simpelthen nogle af de små popularitetsmålinger, de kan lave hver eneste dag, og der er private billeder rigtig gode.
Både Benny Damsgaard og Benjamin Rud Elbert, de har begge to rådgivet politikere om det her. Hvad er det, man rådgiver dem om?
Jamen, det starter for det meste der med, at man i det hele taget sådan har en grundlæggende strategisk diskussion med politikerne om, hvad de vil med deres sociale medier. Forskellige politikere har jo forskellige forsøg og også forskellige grænser i forhold til, hvor langt de er villige til at gå. Yngre politikere er generelt sådan, videre er villige til at gå langt længere end sådan lidt ældre typer i jeg tror i vores generation, kan vi næsten kalde det, som er sådan lidt mere, som måske ikke har fået sociale medier ind med modersmælken, ikke? Så det er sådan nogle af de der grundlæggende diskussioner, man starter med, men også, at du skal finde deres, kan man sige, deres, ligesom man skal finde deres politiske stemme, skal man også finde deres sociale stemme, altså hvor er det, de fungerer bedst? Altså hvor er det, som hvor de virker naturlige, og hvor det for alvor har bundtræk, ikke?
Benjamin?
Jamen, man rådgiver politikeren til, at de skal finde noget tone, de skal vise noget tone, og vise tilpas meget af sig selv. Og der kan man jo have en politiker, der viser for meget af sig selv. Simpelthen poster babybilleder hele tiden. Ingen nævnt, ingen glemt, men Mette Abildgaard fra Konservativ har fået en lille smule kritik for, at hun havde for mange babybilleder og børnebilleder på sin profil. Og så har man altså nogle gange at gøre med nogle politikere, som man er nødt til at få til at vise bare et eller andet af sig selv. Jeg har selv arbejdet med en Helle Thorning, som var meget, meget privat omkring de ting, hun smed, hvor det var en kamp at få de private ting frem, men det var det, man vidste virkede. Det var det, der skulle gøre hende til statsminister også, og man forstod, at hun var mere end et menneske, der havde styr på tingene og kontrol.
Mm. Michael Dyrby, hvad siger man i medierne, hvad siger man på BT til, at politikerne i den grad øger deres brug af private billeder på de sociale medier?
Det er ikke noget, vi siger noget til sådan konkret til hinanden, men det er jo ikke, som Benny siger, det er jo ikke noget nyt fænomen, at politikere vil bruge deres privatliv og deres familier, når de selv ser en gevinst ved det. Altså Slytte var jo den tids mester i at udnytte koner og kærester og sig selv til at fremstå som en jovial, glad mand af folket. Så det har været kendt altid. Det, der har været acceleratoren, det er selvfølgelig, at nu er der ikke noget, mellemled. Altså man kan selv poste det ud, man kan selv være sin egen redaktør, og det er jo med de to her, der sidder her, så er de jo blevet godt rådgivet i, hvordan er de effektive. Men det er klart, at vi kigger selvfølgelig på, at når man så kynisk bruger sig selv og sin familie i alle mulige situationer, som skal illudere, at vi er vel nok helt almindelige mennesker, også politikere, så kommer det selvfølgelig med en pris på et tidspunkt, fordi det er klart, når man der er et gammelt slogan i pressen, der hedder, når du inviterer fotografen med til brylluppet, så har du også inviteret ham med til skilsmissen. Og det gælder selvfølgelig også her. Så hvis de her politikere senere ønsker at skærme deres privatliv i forhold til det, de har lagt frem, jamen så kommer de i et problem, fordi så vil de blive opfattet som hykleriske og dobbeltmoralske, og selvfølgelig vil pressen have ret til at stille spørgsmål ved både det, de selv har gjort, og det deres familie sådan set skal stå på mål for, nemlig de værdier og de holdninger, som den enkelte politiker lægger frem. Det er ikke sådan, at nu starter en klapjagt på pårørende overhovedet, ikke? I langt hen ad vejen i forhold til den danske presse har de enkelte politikere jo også selv et ord skulle have sagt, hvor langt de vil gå med at lægge deres privatliv frem.
Benny Domsgaard og Benjamin Rud Elbert, har I rådgivet politikere til at bruge deres familie sådan helt offensivt på de sociale medier?
Ja, det har jeg altså. Bare for at tage et meget konkret eksempel i mit tilfælde, da Søren Pape, som jeg arbejder for på det tidspunkt, skulle vælges som partiformand på det konservative landsråd i 2014, var det. Jamen, så ville han have sin kæreste med til middagen om aftenen, han var ikke kendt i forvejen, altså Josué, han var ikke kendt af nogen som helst i forvejen. Og for at undgå, at det forhold og han som person blev kørt ud på et eller andet grynet Twitter-billede sent om aftenen af en eller anden småfugl KU og til festen, jamen så rådgiver jeg og andre Pape til simpelthen at bruge Facebook til at breake nyheden om, at han var der, og han var med som gæst, og det gjorde han ved at gå op på taget af Tivoli Hotel her i København og tage en selfie, og så kørte det derfra. Så ja, det har jeg i hvert fald gjort, men det er også vigtigt, at, og det tror jeg også Benjamin vil lægge jer til, at du, noget af det første, du har med en politiker omkring det her spørgsmål, det er diskussionen om, hvor langt er du villig til at gå. Altså fordi, når man først har, kan man sige, når man først har åbnet slusen, som Dyrby også siger, jamen så kan du ikke trække den tilbage igen. Altså så er næsten ved, ikke? Så du er nødt til at have tænkt tingene igennem på forhånd.
Benjamin Rud Elbert, hvis du skulle rådgive en politiker i dag, vil du så rådgive politikeren til at bruge sin familie eller finde på andre såkaldte apolitiske opslag?
Først og fremmest ville jeg kigge efter, om jeg kunne være så kreativ, så jeg ikke behøvede at bruge familien. Fordi der er masser af mulighed for at vise private ting, som ikke er familien. Jeg ville skærme familien i højere grad, og det ville jeg på grund af en masse cases, vi har haft i Danmark, hvor det faktisk har givet bagslag. på spørgsmålet fra før. Jeg har aldrig rådgivet en politiker til at bruge sin familie. Jeg har rådgivet politikere til at lade være. Simpelthen fordi der har været, jeg har haft med politikere at gøre, som havde, altså hvor de ikke skulle tage fokus på deres ægtefælle. Jeg har haft en Helle Thorning, hvor der var en Kinnock i en skattesag, og en Helle Thorning i en skattesag. Også jeg har haft også at gøre med Søren Pape ved sidste folketingsvalg, hvor det ikke nødvendigvis var særlig godt, og jeg har ikke rådgivet ham til at lade være, men hvis jeg blev spurgt, ville jeg rådgive ham til at lade være med at smide billeder op af sin forlovede, når hans forlovede er i mediestorm.
Hvilke faldgrupper har du ellers været i, han har sagt, med dine politikere?
Jamen, jeg har jo som digital chef for Socialdemokraterne fra 8-12, der har jeg jo været igennem alle de store sager, altså Helles skattesag, Mettes privatskolesag, Jeppe Kofods DSU-sag, SAS Vanilla-sag osv. Mette Frederiksens tilfælde, jamen Mette Frederiksen kom faktisk til at fortælle en bruger på Facebook, at det lille Ida Feline, og jeg kan ikke huske, hvad drengen hedder, Magne, tror jeg, gik på lille skole ude i Ballerup, og det gav simpelthen en mediestorm af en blandt på BT i en grad, så hun blev tæsket ud af den platform ud af Facebook. Og det var simpelthen, fordi hun havde paraderne nede og brugt det og svarede. Hun troede, hun skulle svare på alt. Og det vil sige...
Grunden til, at hun blev sparket ud af platformen, var jo fordi, at hun med meget, meget hårde vendinger havde fordømt folk, der satte forældre, der satte deres børn i en privatskole.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Og pludselig så sætter hun sin egen børn i en privatskole, uden at deklarere det. Og det er klart, det er der, dobbeltmoralen og hykleriet virkelig bliver udstillet. For der var jo mange forældre, der følte sig stødt over. Hun var virkelig, virkelig hård i tonen dengang. Der var jo rigtig mange, som synes, at de jo sådan set bare var almindelige, ordentlige forældre og gik i en skole, og nogle steder var det nødvendigt, at det skulle være en privat skole. Så det blev taget, det synes jeg også var, altså det var hårdt, men det synes jeg faktisk, der vendte hun selv kinden til i det tilfælde der. Men jeg vil sige, mængden af tweets og opslag med politikere, som viser sig selv i dagligdags situationer, kan også på et eller andet tidspunkt blive for meget, ikke? Altså, den der hele tiden forsøg på at vise, at jeg er ganske almindelig menneske, ligesom dig og mig, og derfor så viser jeg mig i situationer, som du også gør med vasketøj og så videre. Altså, på et tidspunkt her i december talte jeg faktisk 5 eller 6 socialdemokratiske ministre, der inden for 48 timer postede billeder, hvor de havde bagt et eller andet. Mathias Tesfaye med et brød, Mette med boller. Altså, det kommer jo ikke tilfældigt, at de lige pludselig har fået en drift, der hedder, jeg må simpelthen ud i mit køkken og bage noget brød her i den begyndelsen af december. Det er der nogen, der har tænkt for dem og sagt, det vil se rigtig godt ud, hvis I alle sammen gjorde det, og så de mest pligtskyldige, de gjorde det med det samme. Men det får jo et bagslag på et tidspunkt, fordi det piller jo glansen af det der med, at jeg er på niveau med dig. Det er jo bare en kynisk bagtanke, plus det bliver jo virkelig udstillet og dokumenteret, når man gør det der.
Ben Damsgaard.
Jamen, det er jo vigtigt i de strategiske overvejelser, man har omkring brugen af sociale medier, men også til udgangspunkt i, hvad det er for en funktion, hvad det er for en rolle, politikeren har. Og det er jo en central del af det at være politiker på højt niveau og udstråle lederskab. Derfor kan du jo, altså, er du jo nødt til, i forbindelse med den kommunikation, du laver på dine sociale medier, skal du selvfølgelig vise dig selv som person, men det er også vigtigt, at du ikke trækker dig selv ned som politiker og kan man sige, og gør dig selv mere folkelig end godt er, fordi du er også samtidig med, altså Mette Frederiksen, statsministeren, er jo også hende, der træffer de rigtig svære beslutninger samtidig med, altså så nytter det ikke noget, at vi kun forbinder hende med hjemmebager og æbleskiver, altså det skal også med, men det er også vigtigt, at der er, kan man sige, at der er niveau i kommunikationen hele vejen igennem, og der er en overliggende fortælling på det budskab, der skal ud, ikke?
Benno, min Rud Elbert, er det sådan, at Mette Frederiksen blev så skræmt af den oplevelse, hun havde på det tidspunkt med friskolen, at hun havde svært ved at komme ud af det image som isdronning, og det er det, hun arbejder med nu?
Nu har jeg svært ved at se, hvad der sådan foregår inde i Mette Frederiksens hoved og Martin Rossens hoved lige nu, men jeg ville tro, og hvis jeg fik muligheden for at rådgive dem i den her situation, så ville jeg gøre det, de gør. Jeg ville begynde at sænke skuldrene, det har jeg sagt mange gange. Jeg ville begynde at sænke skuldrene og vise hjemme bag, og vise, altså gør det, hun gør. Simpelthen for at få pillet det der image af, hvor hun har været, altså det er ingen hemmelighed, hun har været kendetegnet som en meget, meget hård minister, beskæftigelsesminister og justitsminister, som har været også i karambolage med hele djøftsegmentet, fordi hun var hård. Og der skal vi ikke have så hård en statsminister, der skal vi også have en statsminister, man er sødme i. Og det spekulerer hun også i, vil jeg tro.
Når der er så mange folketingsmedlemmer, som bruger deres børn og deres familie og deres kærester, er det så fordi, de faktisk ikke har opdaget, at det er ret umoderne at gøre?
Jeg tror simpelthen, at tilbage til det, Dyrby sagde før, der er simpelthen ikke nogen rådgiver, der fortæller alle S'erne, at de skal begynde at vise hjemme bag. Det er simpelthen, fordi de er ukreative. Og det er simpelthen, fordi de bliver copycat, så de på et eller andet tidspunkt så har de set Obama stå med sin Michelle en gang på Instagram og lave et fedt koncept ud af det. Og så har de tænkt, at vi kan også kunne det samme. Og så skal man heller ikke lige undervurdere politikernes egne evne til, hvad det er, de gerne vil smide på. En Dan Jørgensen, han bliver altså ikke rådgivet til at smide billedet op af sin, jeg tror, han hedder Katrine, og sin kæreste. Ja, det bestemmer han fuldstændig selv. En Søren Pape bliver heller ikke rådgivet til, hvad han skal smide op på Instagram. Det bestemmer han også fuldstændig selv i en grad, som man ville ønske, man kunne få en snor i ham på den Instagram-profil. Ikke? Og det vil sige, at jeg vil sige, al respekt for Socialdemokraternes rådgiver, men de er ikke så dumme, så de beder alle politikerne om at smide hjemme bag på en gang. Det er simpelthen, fordi politikerne er ukreative, og fordi de ikke har knækket koden til, hvordan de laver noget personligt privat selv.
Michael Dyrby, hele den her brug af kærester og familie og børn, giver det medierne carte blanche til at gå tættere på politikerne, hvis der er sager, som er negative?
Hvis det drejer sig om politikerne selv, så er det jo altid relevant, at medierne stiller kritiske spørgsmål, og ikke mindst i det, der handler om dobbeltmoral. Gør I det, jeg siger? Er der en sammenhæng imellem de to ting? Det er jo sådan set den væsentligste journalistiske ambition for de fleste medier i Danmark, det er det også for BT. Det er ikke sådan, at som jeg sagde indledningsvis, at nu lægger vi det hele om, og nu går vi kun at kigge på de pårørende og alle mulige andre. Sådan er det jo ikke, fordi vi skriver jo ikke noget, medmindre vi ligesom hører parterne. Der er jo også ting, vi ikke skriver, fordi de vedkommende ikke ligesom er interesseret i at fortælle om det. Man skal jo forstå, det er jo ikke nødvendigvis en god historie, at nogen tilfældigvis lægger et billede op af deres barn. Altså, der skal jo være noget at fortælle. Og det er heller ikke nødvendigvis en god historie, fordi det er en kendt, der gør det. Altså, der skal simpelthen også være noget i kravene til, hvad der skal være indhold af historien, er bare steget. Så det er i virkeligheden bedre nogle gange at have nogen, som ikke er A-kendte, men som gerne vil fortælle en rigtig interessant historie, hvor de har noget på spil, end folk, der bare er meget kendt og ikke siger noget. Altså bare en, du ved, en filmomtale, det var en meget spændende rolle. Altså, det gider ingen at læse mere.
Men sidder man tilbage på BT og siger, jamen det er egentlig fantastisk, nu bruger politikerne familien til, og kæresten og børnene til at fremstille sig selv over for vælgerne, så har vi ligesom et godt argument for, hvis der skulle ske noget, vi gerne vil skrive om, at det har man så mulighed og carte blanche til at skrive om, fordi at de selv bringer dem på banen.
Man har altid skrevet om politikerne og deres familie, det har altid været en del af det, men det er da klart, i og med at de selv lægger deres billeder frem af ting, de gerne vil tale om, så er det da nærliggende, når man ser et billede, og så spørger ind til det billede. Og det vil man da fortsætte med at gøre. Og der er heller ingen tvivl om, at interessen for politikernes liv uden for det at være politiker, altså det, som de gør, deres politiske mission, det er der også en stigende interesse for. Det kan vi jo sagtens se, når vi skriver, at det er folk, der er dybt interesseret i.
Benny, ja. Damsgaard, åbner man en flanke fra politikernes side, når man bruger de sociale medier så offensivt, som de gør her familiemæssigt?
Ja, og det synes jeg også, Dyrby jo siger, at selvom der skal langt mere til i dag end for få år siden til, at man fra mediernes side går, altså begynder at grave de her sociale opslag om som indeholder private oplysninger og forskellige. Altså der er jo en bagside ved medaljen. Altså jeg har haft mange diskussioner med folketingsmedlemmer også omkring altså de sikkerhedsmæssige aspekter, der ligger i, at ens børn pludselig bliver bliver så profileret og omtalt, som det er, ikke? At der er jo, der var i hvert fald konservative folketingsmedlemmer, som er sikkerhedsmæssige årsager, ikke ville lægge billeder op af deres børn, og konsekvent aldrig gjorde det. Altså, der er jo enhver hensyn en bagside af medaljen, ikke? Og det problem er ikke, det er ikke blevet mindre. Så det skal man igen være meget opmærksom på, men det hele bunder jo i bund og grund i, at du er nødt til, som politiker, når du starter på det her, og have den der grundlæggende diskussion om, hvad er det, du vil med det her medie, og hvor er dine egne grænser. Og de er forskellige fra politikere til politikere.
Benjamin Rud Elbert, i den ideelle verden, fra dit synspunkt, hvad skal politikerne gøre for at gøre sig til troværdige hele mennesker, hvis de ikke skal bruge deres familie længere?
Jamen, de kan gøre en masse ting. Altså, vise, at de har nogle interesser, eller vise, at de har noget mere på hjertet end bare politik. Det er i virkeligheden en smal sag. Vise, hvad for noget musik de hører, og så videre. Men der er gået lidt for meget ukreativitet i den. Altså, de går alle sammen til håndboldkamp og roser landsholdet, og så videre. Men jeg synes, igen, hele diskussionen politikerne mangler jo simpelthen at risikovurdere, hvad det er, de smider op. Fordi det, som Dyrby siger, det er jo helt legitimt, at man skriver om de ting, de selv smider op. Vi har haft en Caroline Magdalena Meyer fra Alternativ, der smed alle sine billeder op fra alle sine flyrejser. Mm. Det er simpelthen... Jeg var tilbøjelig til at kalde det torskedumt, men hun rejser jo for pokker de steder hen. Hvorfor skal hun så ikke smide det op og så stå på mål for sin politik? Hvis bare de vil stå på mål for deres politik, ligesom i aften Christian Jensen sagde, hvor han nærmest flytter åbenlyst med en Pernille Rosendahl, og til sidst sagde, at han skulle med at være kærester med hende. Ikke? Det må BT altså også gerne skrive om. Det har han selv valgt at være med til.
Med de ord siger vi tak til Michael Dyrby, chefredaktør på BT, Benny Damsgaard, selvstændig rådgiver, og Benjamin Rud Elber, digital rådgiver. Tak fordi I kom.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag... Fredag kl. 15 uddeles Cavlingprisen, Danmarks fornemste journalistpris. Den gives til den eller de personer, der i det forløbende år har udmærket sig ved i særlig grad at have udvist initiativ og talent. Prisen er opkaldt efter Journalistforbundets stifter, journalisten og forfatteren Henrik Cavling. De fire nominerede projekter handler om afsløringer af mangelfulde undersøgelser af brystkræft, om drab i Danmark, om en forskningsrapport om oksekød, der gik galt, og en beretning om skæbner i et krigshærget Afghanistan. Helt sikkert gode og stærke historier. Alligevel er der mange, der undrer sig over, at det ikke blev plads til journalisten Peter Ernst Ved Rasmussen. Han har i løbet af de seneste par år afsløret en lang række sager om magtmisbrug og nepotisme i det danske forsvar. Det helt usædvanlige ved Peter Ernst Ved Rasmussen er, at han driver sit eget medie, Olfi, og at han er den eneste fuldtidsansatte medarbejder. Alligevel har han formået at afsløre den ene sag efter den anden i forsvaret. Sager, som samlet set maler et billede af forsvaret som et sted, hvor magtmisbrug, inhabilitet og nepotisme kan trives. En af de mest omtalte sager handler om, hvordan hærchefen, generalmajor H.C. Mathisen, øjensynligt misbrugte sin magt til at favorisere sin kæreste og senere ægtefælle, der var ansat i hæren. Nu er hærens øverste chef hjemsendt, og fritaget for tjeneste og tiltalt i en straffesag. Der er et væld af andre sager, som Olfi har afsløret, og vi har Peter Ernst Ved Rasmussen i studiet. Velkommen.
Tak skal du have.
Først og fremmest, hvad er Olfi for noget, og hvorfor begyndte du helt for dig selv?
Jamen, Olfi er jo et lille, i hvert fald mål på medarbejdere, nichemedie, som beskæftiger sig med dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Og jeg har en fortid i forsvaret som først værnepligtig og sergeant. Jeg var udsendt til Bosnien i 1993 som gruppefører, siden blev jeg reserveofficer, og har været i Irak som presse- og informationsofficer i 2004 og 2005. Og derigennem har jeg jo opbygget en viden om forsvaret, og jeg har også fået en interesse for forsvars- og sikkerhedspolitikken, altså den måde, politikerne vælger at anvende forsvaret internationalt. Og jeg har så siden været ansat 8 år på Jyllandsposten og kom ind og flørtede med kommunikation hos anklagemyndigheden. Og samtidig så gik jeg med denne her fornemmelse i maven, der manglede simpelthen et medie eller nogen bare, der beskæftigede sig kritisk med forsvaret. Og jeg kunne se, hvordan den medieudvikling, der har været siden jeg blev uddannet i 2002, har været, at man har skilt sig af med specialisterne, altså de stofområdemedarbejdere, på medierne, i de fyringsrunder og besparelser, der har været op igennem 0'erne og 10'erne. Og et af de steder, hvor man først har skåret ned, det har været på forsvarsstoffet, som jeg jo synes er et meget, meget vigtigt stofområde, fordi det er det, der definerer Danmarks rolle udad til. Og det var baggrund for, at jeg i min tid i anklagemyndigheden, hvor jeg fandt ud af, at jeg var mere journalist end kommunikatør, tænkte, jeg starter for mig selv. Det må være muligt at skabe sin egen løn ved at skrive om det, der interesserer mig, fordi jeg vidste, at der var et hav af rigtig, rigtig gode historier, der trængte til at blive fortalt om forsvaret.
Lad os lige få Olfi navnet på plads. Hvorfor hedder den Olfi?
Ja, det gør det, fordi jeg vil gerne finde et navn, som kombinerede både det forsvarsmæssige og det sikkerhedspolitiske. Og Olfi er en forkortelse af Olfert Fischer, og det er korvetten Olfert Fischer, og ikke admiralen Olfert Fischer. Olfert Fischer... Korvetten blev sendt til Golfen i 1990 af daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Og den er ligesom blevet symbolet på begyndelsen af den aktivistiske udenrigspolitik. Og Olfi var for det første ledet på nettet olfi.dk, og det var olfertfischer.dk også. Og internt i forsvaret og i søværnet, der hed Olfert Fischer bare Olfi. Og det vil sige, det var et navn, der kombinerede Folketinget, det politiske, det sikkerhedspolitiske, med noget militært og forsvarsmæssigt. Og så synes jeg faktisk, det var et sjovt og et godt navn, der havde en historie bag.
Nu sagde jeg i starten, at du skulle have været kandidat til at få Cavlingprisen, synes jeg. Men du havde jo vundet en anden pris, der hedder FUD-prisen, Foreningen af Undersøgende Journalister. Og i den anledning, der skrev man en metoderapport. Og det har du også skrevet, og jeg har læst den metoderapport. Og en af de ting, jeg har faldet over, det er, at der i 2016, da du starter Olfi, der siger du faktisk til dig selv, jeg ved, at der foregår nepotisme og magtmisbrug i forsvaret. Jeg skal bare afsløre det. Er det rigtigt, at det var den holdning, du havde, at du vidste, det foregik? Nu skulle det bare bevises.
Jeg havde ikke konkret en plan om, hvordan jeg skulle gøre det, men jeg tænkte, det bliver en af de historier, som jeg kommer til at se på. Fordi jeg vidste fra min egen tid og fra alle de historier, jeg hørte, hvordan der var en udbredt opfattelse af, at det typisk var venner fra studier, bekendte og tit og ofte også familiemedlemmer og koner og kærester, som blev forfordelt frem for andre. Jeg havde ikke noget konkret at gå efter andet, end at jeg vidste, at allerede dengang var direktøren i Forsvarsministeriets personalestyrelse gift med en officer i karrieren, hvor jeg tænkte, at det bliver da interessant at følge hans karriere, og det var også et karriereskift fra hans side, der gjorde, at jeg overhovedet kom i gang med at skrive om alle stagerne med inhabilitet i denne her omgang.
Hvordan arbejder du der i 2016? Hvordan går du i gang? Har du kilder på forhånd kvad din fortid i forsvaret? Eller skal du få mulighed for, at folk henvender sig til dig? Whistleblower henvender sig til dig?
Altså, jeg dækkede min sidste år på Jyllandsposten, der dækkede jeg i halvandet år forsvaret. Det vil sige, der fik jeg jo allerede et indgående kendskab til nogle af de personer, der i dag udgør forsvarets øverste ledelse. Det vil sige, jeg skulle ikke starte fra scratch. Og jeg havde også min egen fortid at trække på med personer, jeg kendte i systemet fra dengang. Jeg var så heldig, og det var jo ikke planlagt, det kom lidt ned en turban, eller en appelsin i turban, da jeg lancerede sitet i februar 2016. At kort efter kom hele beslutningsprocessen om, hvilke kampfly vi skulle købe. Og det betød, at da jeg begyndte at skrive om det, blev jeg jo lige pludselig en art ekspert, fordi der var faktisk ikke særlig mange, der kunne sige noget om det her kampflykøb. Og det skyldtes blandt andet, at man fra Forsvarsministeriets side havde valgt, at dem, der vidste noget om det, de skulle ikke udtale sig, fordi al kommunikation skulle blive styret fra Forsvarsministeriet. Det gav jo mig en platform til at komme ud over rampen i begyndelsen, og det gjorde jeg i hvert fald ret forholdsvis hurtigt. Fik en del læsere, og kort efter så kom der de første historier, hvor jeg kunne anlægge kritisk tilgang. Det var hele historien med den daværende forsvarschef Peter Bartram, der gik ud og fortalte, at han ville fyre illoyale medarbejdere. Og den gik jeg kritisk til værk til den historie, og det gjorde også, at der kom ret hurtigt en hel del læsere, som så hængte ved, og derfra har det sådan udviklet sig. Jeg har haft nogle store historier, synes jeg selv. Jeg fik blandt andet adgang til det, der hed budgetanalysen, som var hele den forarbejde, der lå til det seneste indgåede forsvarsforlig, som jeg lagde ud et halvt år før selve forliget blev indgået. Og jeg vil våge at påstå, at det er en af de få gange, hvor et kæmpe flereårigt forlig regulært set er blevet debatteret flere måneder i forvejen, og ikke først efter, der er kommet nogle politikere ud gennem glasdør, der har sagt, nu har vi en aftale.
Jeg tror, der er mange blandt vores lyttere, der er interesseret i at finde ud af, hvordan arbejder egentlig en undersøgende journalist. Og du er jo undersøgende journalist, du laver også andre ting, men en stor del af dit arbejde handler om såkaldte undersøgende journalistiske sager og projekter og historier. Kan du prøve at forklare, hvordan arbejder du? Hvordan får du fat i informationer? Hvordan kontakter whistleblower dig? Hvordan får du mulighed for at efterprøve deres udsagn?
Altså, jeg bliver kontaktet af rigtig, rigtig mange mennesker, og det gør jeg på Messenger, det gør jeg på SMS. Jeg bliver ringet op, jeg får mails via Olfis hjemmeside, og jeg får fysiske breve i min postkasse. Og hvis vi tager historien om H.C. Mathisen, der nu er blevet tiltalt den tidligere hærchef, så fik jeg et tip mundtligt i foråret 2017, og så gik der ikke så lang tid, så lå der et brev i min postkasse, som var meget detaljeret om, hvorvidt en, eller det var en tydeligvis en medarbejder. Jeg ved ikke, hvem han er, det var et anonymt brev, men en medarbejder fra hærstaben, som fortalte i detaljer, hvad han mente, der var forkert og direkte ulovligt. Og på baggrund af det begyndte jeg at stille spørgsmål til hærstaben. Jeg bad først om et interview med henholdsvis hærchefen og hans kæreste, og det fik jeg afslag på, og så dernæst begyndte jeg at stille spørgsmål. Og det var svar, som det som regel tog en måned at eller spørgsmål, det tog en måned at besvare, og i nogle tilfælde tog det 8 uger, altså 2 måneder at svare på nogle ganske simple spørgsmål. Men man kan sige, processen har jo egentlig bare været, at jeg havde en viden, som jeg prøvede at få af- eller bekræftet, og det hele fik jeg sådan set bekræftet i langsommelige svar fra hærstaben. Og på et eller andet tidspunkt, så får man så meget viden, at man føler, nu er jeg ved at have nok til, at jeg kan skrive en historie. Sideløbende begyndte jeg så at opsøge mundtlige kilder, og det er simpelthen ved at sidde og researche, tale med folk. Kender du nogen, der har været tæt på hærstaben? Kender du nogen, der er tæt på processen?
Og det er en langsommelig proces, ikke?
Det er en meget langsommelig proces. Og nogle gange skal man også blive ramt af noget held, og jeg så et opslag på Facebook, hvor der var en, der havde kommenteret noget, hvor jeg tænkte, vedkommende der kunne godt lyde som en, der kunne være kritisk overfor, og måske gav udtryk for måske at vide lidt. Og denne kilde fik jeg opsøgt, der viste sig at være helt afgørende for min videre researcher, og vedkommende kunne sende mig videre til andre, der også vidste noget. Så man kan sige, og den historien om hærchefen, har jo i hvert fald bevirket, at der er rigtig mange, der efterfølgende er kommet til mig, så sent som mellem jul og nytår blev jeg ringet op af en, der sagde, at vedkommende havde fulgt mig 1,5 år, og havde længe overvejet at kontakte mig, men var simpelthen nervøs for det, og efter pressemødet med Rigsrevisionen og statsrevisorerne her 6. december, hvor der blev afsløret svindel i ejendomsstyrelsen, var vedkommende overbevist om, at vedkommende er nødt til at kontakte mig med viden omkring noget, der foregår i andre steder i forsvaret, men som kan have spor og minde om, hvad der foregår i ejendomsstyrelsen. Og der er det jo bare, at man kan sige, som undersøgende journalist, så ofte, jeg bruger det billede, at jeg kommer ind i et kæmpe mørkt rum og ved ikke, hvor jeg skal lede, men så kommer der en med en lommelygte og peger op i hjørnet og siger, derop, det er derop, du skal kigge, og du kan måske spørge om det og det, eller du kan søge aktindsigt i det dokument. Og mere behøver jeg ofte ikke, før at jeg kan se, at der er noget, jeg kan arbejde videre med. Og så kommer det sådan lidt af sig selv, at så spørger man ind, og så får man nogle svar, hvor man kan se, der er faktisk noget i den historie. Og så begynder man derfra. Tit og ofte er de anonyme kilder bare nogen, der tipper, uden at de overhovedet bliver en del af historien. Ingen gang bliver citeret anonymt. Det er bare nogen, der peger på et sted, hvor det kan være interessant at grave og undersøge.
Nu går jeg ud fra, at de fleste kilder, anonyme kilder, er fra forsvaret. I disse overvågningstider kan jeg også forestille mig, at de er hunderede for at blive afsløret. Altså, er det sådan, at du skal mødes med dem i en mørk skov, eller at du skal mødes med dem i en bil i stedet, så de ikke bliver overvåget? Eller hvordan foregår det?
Det har jeg ikke gjort nu. Jeg har mødt kilder steder, hvor forsvarets øjne formentlig ikke hviler på dem. Jeg bruger ofte, og når jeg kommer i kontakt med nogen, så beder jeg dem om at downloade en app, der hedder Signal, som er en app, hvor man kan kommunikere krypteret, og man kan sende dokumenter krypteret. Man kan også komme på Signal, uden at man tilkendegiver, hvem man er. Man kan oprette en profil, hvor man kan være anonym, så jeg kan kommunikere med en og tale med en, uden at vide, hvem vedkommende er. Det er i hvert fald et vigtigt redskab i mit arbejde. Men ellers vil jeg så også sige, at jeg har det sådan. Altså, jeg glæder mig over, at jeg ikke arbejder som undersøgende journalist i Saudi-Arabien, og skal ind på
en
ambassade i Tyrkiet og have et visum. Og det er jo mit indtryk, at jeg rent faktisk også får lov at arbejde i fred. Og jeg tror også, folk, der ser på mit arbejde udefra, det er jo ikke undergravende for statens virksomheder. Jeg er jo ikke ude på at afsløre statshemmeligheder. Tværtimod er jeg kun ude på at afsløre, hvad der måtte foregå af forkerte ting og sager i forsvaret. Jeg ønsker, at vi har et godt og velfungerende forsvar. Og de sager, jeg beskriver, det er jo, selvom det gør ondt i øjeblikket, og det for forsvarets ledelse må være et mareridt, så må man, altså i min optik, så gør jeg jo hjælper jeg jo forsvaret med at få ryddet op i de møgsager, der er, så forsvaret kan blive velfungerende.
Men man kan sige, at der er åbenhed blandt de ansatte. Whistleblowerne vil gerne tale med dig. Hvad med forsvarets top? Hvordan har de reageret?
At de bryder sig ikke om mig. Det er der jo ingen tvivl om, og jeg oplever også en meget stor lukkethed fra forsvarets ledelse. Når en sjældent gang imellem får jeg lov at interviewe nogen, det er som regel, hvis det er en ukritisk historie, hvis det handler om nepotisme og inhabilitet, så har svaret stort set hele vejen rundt ved nej, nej og atter nej. Og det er det fortsat. Jeg har nogle gange måtte pakke mine interviewforspørgsler ind, hvor jeg ikke har helt bekendt kulør om, hvad jeg også gerne ville tale om, blandt andet med chefen på Frømandskorpset, hvor jeg havde nogle oplysninger, jeg ville spørge ham om. Og dem vidste jeg. Hvis jeg sagde på forhånd, hvad jeg ville spørge mig om, så ville jeg simpelthen ikke få mulighed for at interviewe ham. Så kan man sige, spænder jeg ben for mig selv. Det kan godt være, at jeg gør det, at forsvaret tænker, jamen, ham kan vi ikke stole på, fordi han siger ikke, hvad hans reelle hensigt er. Og det tror jeg måske nok, jeg vil blive mere ærlig om fremadrettet, fordi jeg ved godt, at sandsynligheden for, at de ansvarlige stiller op til interview, den vil fortsat være meget, meget lille.
Nu siger du, at du ikke er Saudi-Arabien, og du er ikke interesseret i at afsløre hemmeligheder, statshemmeligheder fra den danske forsvar. Men har du alligevel været udsat for pression eller trusler fra forsvarets side?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke. Og jeg vil også sige til forsvarets forsvar eller ros, altså, jeg møder jo fra tid til anden, mange af disse generaler og direktører og chefer, og jeg har jo den hånd, jeg har ikke noget skjul. Jeg går gerne hen, og jeg går hen og siger goddag og hilser på dem. Der er så nogen, der ikke brænder særlig meget for at hilse på mig, men det er deres sag. Jeg oplever også, at der er mange af dem, der rent faktisk sætter pris på, hvad jeg laver. Altså her for nylig mødte jeg den nu forviste koncernstyringsdirektør P.P. Olsen, Per Puholm Olsen, efter at jeg havde fået graverprisen, og han kom direkte hen til mig og spurgte, når nu jeg havde fået graverprisen, betød det så, han gerne må kalde mig for en skovl. Og det synes jeg faktisk for morsomt, og det viser også, at jeg oplever faktisk, der er en nogenlunde gensidig respekt, selvom at jeg er meget kritisk i forhold til ledelsen. At de så er nogle gange meget, meget træt af mig, det må jeg tage med. Og jeg hører jo meget tit, at forsvarets ledelse synes, at jeg skinger, og de synes, jeg hælder for meget på. Men altså, sådan må det være. Jeg skriver jo på det grundlag, jeg har. Når de ikke vil stille op til interview, så må jeg jo skrive, hvad jeg kan dokumentere. Og når de ikke vil svare og give deres version af sagen, jamen, så må det være sådan.
Men du er et lille, sårbart medie. Du har jo ikke en stor koncern i baghånden, som er Jyllandsposten eller Politikken. Du er dig selv. Og jeg ved, at du har fået breve fra advokater, der truer med, at du ikke skal skrive om en bestemt sag. Kan du fortælle om den?
Ja, det kan jeg godt, og jeg vil sige, det er måske både min styrke og min svaghed, at jeg er så lille, og at der ikke er et stort mediehus bagved. Altså, jeg skal spørge mig selv om, hvad jeg vil offentliggøre, og jeg har her i løbet af december og november beskæftiget mig en del med vores specialoperationsstyrker og Frømandskorpset, hvor noget, der interesserer mig, er, at en af dem, der er storleverandør materiel til forsvaret, ikke mindst Frømandskorpset, det er en, der hedder Jeppe Handværk, som er ven med kronprinsen. De kender hinanden på Frømandskorpset, og han er gudfar til prins Christian, den kommende konge. Og jeg har stillet ham nogle spørgsmål, fordi der er nogle ting, jeg undrer mig over i den måde, at der er nogle handler, der er foregået, og det blev mødt med to breve fra hans advokat, hvor han truede med både straffelov og injurielov og privatlivets fred, og jeg skal komme efter dig.
Hvordan reagerer man så?
Jamen, jeg reagerer jo på den måde, at jeg bliver både vred, og jeg vil, det er jo en intimidering uden lige. Og jeg tror, mange medier vil lægge sig ned og sige, uha, nu skal vi nok passe på, og det må vi hellere undgå at skrive om. Jeg bliver nok stik modsat, jeg bliver endnu mere indet i min research, og jeg gjorde det, at når man skriver sådan et brev til mig, så kan der i hvert fald ikke være noget forkert i at lægge brevet ud til offentlig skue, så læserne kan se, hvordan reaktionen er, når jeg stiller nogle yderst relevante spørgsmål. Og jeg er da helt sikker på, at jeg kan konstatere, at jeg ikke har fået julekort fra Jeppe Handværk, jeg har heller ikke sendt et til ham selv, men det ændrer jo ikke på. Det er min opgave at være journalist. Jeg skal undersøge, jeg skal ikke lade mig intimidere, fordi der er nogen, der ikke kan lide at stille spørgsmål. Jeg har jo ikke skrevet nogen regulære historier om ham endnu. Det kan være, at de kommer, men jeg skriver jo kun, hvis jeg synes, at det er relevant, og hvis jeg har noget, der er ved at bringe frem til offentligheden.
Nu siger du, at du er journalist, og det er du fuldstændig rigtigt, men du er jo også analytiker og kommentator, og det er jo en anden rolle. Hvordan balancerer du de to roller, hvor du både fortolker og kommenterer noget, og er såkaldt den nøgne journalist, hvis man kan sige det sådan?
Det er jo også et stort dilemma at have alle de roller. Jeg besluttede for mig selv, da jeg gik i gang med Olfi, at jeg kunne godt skrive analyser, hvor jeg ikke bringer min egen holdning frem. Man kan godt lave meget skarpe analyser, som også kan være ubehagelige at læse, uden at jeg nødvendigvis kommer med min egen holdning. Og så kan jeg også skrive nogle kommentarer. Jeg går ikke ind og skriver kommentarer om noget, der er partipolitisk. Jeg laver meget, meget sjældent kommentarer. Jeg sidder og arbejder på en nu, der er sådan en godt nytår-kommentar. Jeg lavede en i forbindelse med historien om hærchefen, hvor forsvarschefen han var ude og sagde, at han kunne ikke reagere på anonyme kilder. Og det gjorde han gentagne gange og sagde, at han havde nogle påstande, og jeg påstod ting i mine artikler, og at jeg ved at stille nogle meget kritiske spørgsmål rettede anklager mod ham. Der blev jeg så provokeret, at jeg tænkte, der er det tid til at skrive en kommentar og lige fortælle forsvarschefen nogle ting i fuld offentlighed. Og den kaldte jeg, at forsvarschefen burde skamme sig. Og det er et tidspunkt, hvor jeg synes, at en kommentar er på sin plads, fordi den handler ikke om, man skal købe A eller B, eller om man skal støtte et politisk parti eller ej. Det her, det handlede om lovgivning. Det handlede om, at en forsvarschef faktisk underminerede hele lovgivningen ved at sige, at han kunne ikke reagere på anonyme kilder. Og der går jeg ind og skriver en kommentar, som er direkte rettet på ham, men den bygger på demokrati, en demokratiopfattelse. Og der synes jeg, en kommentar på sin plads. Men det er derudover er det meget, meget sjældent, at jeg laver kommentar, så laver jeg i stedet analyser. Og man kan sige, hvis jeg lige skal runde den af, at analysen er jo også en måde, hvor jeg kan gøre læserne klogere på nogle forhold omkring en svær historie, hvor jeg måske har kilder, der ikke kan stå frem og ikke ønsker at stå frem. Der kan jeg i en analyse fortælle noget viden, som jeg ikke kan få frem på andre måder. Derfor er den et vigtigt redskab i min værktøjskasse.
Jeg går ud fra, at der kommer mere her i 2019. Her til sidst, hvorfor tror du, at du ikke bliver nomineret til Cavlingprisen?
Det vil jeg undlade at svare på, og det spørgsmål tror jeg, vi skal rette til Tine Gøtje, som er formand for Cavlingkomiteen.
Tak til Peter Ernst Rasmussen, redaktør af Olfi, et digitalt nyhedsmedie, der beskæftiger sig med forsvaret.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Da Mette Frederiksen sidste år indtrådte som statsminister, oprettede hun straks en stilling som stabschef, som blev besat af Martin Rossen, der ligesom statsministeren er socialdemokrat. Martin Rossens rolle og indflydelse har vakt en del debat, blandt andet fordi han som eneste ikke-minister har plads i regeringens magtfulde økonomi- og koordinationsudvalg. Men hvis man søger svar på, hvilken magt Martin Rossen egentlig har i den nuværende regering, hjælper det ikke at forsøge at spørge ham. Martin Rossen stiller nemlig ikke op til interviews, således gav han i 2019 0 interviews. Fagbladet Journalisten har derfor valgt at tildele bladets lukkethedspris til netop Martin Rossen. Ole Obitsø, du er nyhedschef på Fagbladet Journalisten. Velkommen til.
Tak skal du have, Ole.
Kan du ikke starte med at forklare yderligere, hvem Martin Rossen er?
Jamen, Martin Rossen er jo Mette Frederiksens højrehånd, statsministerens nærmeste politiske rådgiver. Han er som sagt stabschef for et nyoprettet politisk sekretariat i statsministeriet, hvor han selv har to særlige rådgivere og en sekretær under sig. Hans opgave er ligesom at hjælpe regeringen med at udvikle den politik, der rammer alle os danskere. Han sidder som sagt i de her udvalg, økonomiudvalget og koordinationsudvalget, hvor nogle af regeringens mest magtfulde ministre har pladser som den første særlig rådgiver, eller den første ikke-minister, har han ligesom også plads her. Og derfor har han lige pludselig en helt ny rolle i det danske samfund og i statsministeriet og i det danske demokrati, som er enormt interessant. Så er der alt muligt om, hvordan Martin Rossen måske er som person, og hvad han egentlig gerne vil politisk, som er svært at få svar på, og derfor også svært at svare på for mig.
Hvorfor skal han have lukkethedsprisen? Det er jo ikke nogen positiv pris.
Det er det ikke. Det er fordi, vi synes, det er ret unikt, at en person med så meget magt, der har fået så stor mulighed for at udtale sig, konsekvent vælger at sige nej, det er i høj grad et tegn på lukkethed. Altså, jeg synes, det kunne være virkelig fint, hvis Martin Rossen han stillede op og ikke forklarede sig altid om alting hele tiden. Altså, vi har jo ministre og en statsminister, men det ville jo være rigtig godt, hvis han, når vi har en helt ny institution i det danske samfund, kunne gå ud og sige, hvem er den person, der sidder der? Hvad er det, jeg egentlig gerne vil? Hvad er det, jeg tænker, jeg skal i den her rolle? Hvad vil det sige, at jeg skal hjælpe med at koordinere i ministerierne? Og hvad tænker jeg selv om den magt, jeg har fået, hvor jeg egentlig ikke står til ansvar for så mange andre end statsministeren? Det synes jeg er et spørgsmål, som man ikke kun skal stille Mette Frederiksen, som siger, at det er mig, jeg skal spørge. Det er selvfølgelig også fair nok, men jeg synes virkelig også, at det er et tilfælde, hvor det vil være godt at spørge Martin Rossen om det samme, og lade ham stå på mål for den magt, han har fået. Det er jo ikke sådan, at han er et forår, der bare er blevet placeret i det uden egen indflydelse. Han er da forhandlet med Mette Frederiksen om at få den her plads og snakke om, hvad han skulle med den og har idéer med den, kunne man forestille sig. Det kan vi jo ikke spørge ham om, men det kunne da være utroligt interessant at vide.
Du har gennemgået rækken af interviewforespørgsler, som han har afvist. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Jamen, altså det er jo sådan set meget simpelt, at medier vil gerne høre, hvem han er, og så siger han nej. Det er Berlingske, det er Jyllandsposten, det er Information, det er TV2, det er Politikken, det kan være Altinget, det kan også være, også i det her tilfælde, der gerne vil vide, hvordan han vil forvalte.
Hvad vil folk gerne spørge om?
Jamen, de vil for eksempel gerne spørge, altså, hvad er det, han skal i forhold til de embedsmænd, han også kommer til at omgås? Hvad er det, hans rolle er, når han skal sidde i de her udvalg? Hvad er det, hans rolle er over for de andre ministerier? Hvorfor vil han ikke svare? Er det, vi gerne vil spørge om? Brian Weikart, der har været politisk redaktør på Radio 24/7, vil gerne vide, hvordan han skal være med til at forbedre forholdet mellem politikerne og pressen, som der er lagt op til regeringens forståelsespapir, som de har lavet med deres støttepartier. Og så vil man gerne, for eksempel, snakke med en journalist, der hedder Jonas Langvad Nielsen fra Euromain, som er en portrætjournalist og lidt anderledes end de klassiske politiske journalister, der gerne vil stille hårde spørgsmål. Han vil gerne vide, hvem er Martin Rossen? Ikke hvordan er hans forhold til hans kone, men hvad er det, der ligesom rører ham i forhold til magten? Hvad er det, der er interessant for ham i forhold til at gøre det danske samfund bedre måske? Eller hvorfor vil han gerne være med til at bestemme over det danske samfund? Altså, at vi bliver klogere på, hvem er det egentlig, der får lagt den magt i hænderne, som påvirker os alle sammen? Det er jo det grundlæggende, vi gerne vil vide et eller andet sted. Og det tror jeg er godt for den danske offentlighed at blive klogere på. Fordi vi så kan tage stilling til, om de ting, regeringen gør, er i orden, eller vi synes, de er gode nok. Det er jo op til den enkelte vælger, men vi skal være oplyste som vælger, helt basalt, for at kunne stemme ordentligt og kunne vurdere, hvordan politikerne klarer det.
Hvor langt har journalisterne egentlig forsøgt at gå for at få en kommentar?
Jeg tror, det værste, jeg har hørt om, eller det er jo så...
Det bedste.
Det bedste kan det også være. Det er jo Brian Weikart, der på en kongres spurgte Martin Rossen et sted, han ikke måtte ind i salen, hvad det er, han vil med den her bedre forståelse mellem pressen og politikerne. Det er sådan set det eneste. Jeg har ikke hørt noget om, at der skulle være nogen, der rendte rundt efter ham på gangen. Jeg har kun hørt om, at forholdet til ham faktisk skulle være fint, de politiske journalister og politiske redaktører imellem, at man kan måske godt snakke til baggrund med ham og sende ham en sms, og det er selvfølgelig fair nok, men det virker jo ikke til, at jeg er altså nogle journalister derudover har opført sig på nogen som helst måde, der overtræder nogen som helst spilleregler. Man kan så sige, gør Brian Weikart egentlig det? Det er jo op til den enkelte at vurdere.
Men Martin Rossen arbejder jo for statsministeren, og Mette Frederiksen stiller op til interviews igen og igen. Hvorfor er det egentlig ikke godt nok?
Det er jo ikke godt nok, fordi Martin Rossen er jo ikke bare en dukke for Mette Frederiksen. Han har jo også et eget personligt ansvar for de ting, han gør, og de ting, han beslutter. Altså, så er han godt nok en i godsøjne embedsmand, men han har jo en funktion som stabschef, som vi ikke har set før. Man hører tit det argument, at særlige rådgiver stiller ikke op interviewer, og det gør embedsmænd ikke generelt, og det er kutyme. Det er jo ikke helt rigtigt, altså embedsmænd og departementschefer og særlige rådgiver stiller jo op til interviews. De gør det ikke hele tiden, men de gør det jo, når det er legitimt, og når der er noget, som de reelt kan svare på.
Om det er vel generelt, kan man godt sige, at spindoktorers arbejde, det er at få politikerne frem i lys. De bliver sjældent selv interviewet.
Det er deres arbejde, ja.
Om konkrete eksempler.
Det er det, de gerne vil. Der er heller ikke nogen, der siger, at vi skal interviewe Martin Rossen om enkelte tiltag på børneområdet, eller enkelte tiltag på det socialpædagogiske område, men selve den rolle, han har, er det interessant at blive klogere på. Og der har han også selv en forpligtelse, synes jeg, til at forklare den, og hvad han gerne vil med den.
Men hvorfor er det vigtigt, at han stiller op? Fordi normalt er det jo ikke sådan, at spindoktorer, de stiller op til den slags. Altså...
Han er jo ikke kun spindoktor. Han er jo ikke kun særlig rådgiver. Altså det argument bliver fremført, at han er bare en helt almindelig særlig rådgiver. Det er rigtigt, han ligger under for nogle embedsmandsregler. Men det gør han samtidig med, at han er ansat til at lave konkret politik. Hans rolle er jo ikke bare at være nøgtern. Han kan jo per definition ikke være nøgtern eller uafhængig. Han er jo det modsatte.
Ole Obisø, I har forsøgt at interviewe ham i forbindelse med, at I har tildelt ham lukkethedsprisen. Hvordan gik det egentlig?
Det havde vi ikke det store held med at få lov til. Jeg ringede ind til, efter jeg forsøgte at ringe til ham en del gange, til statsministeriets pressetjeneste, og sagde, at jeg gerne ville give den her pris til Martin Rossen, og så ville jeg gerne interviewe ham om, hvorfor han ikke stiller op til interview. Og ja, det blev mødt med ret store latter fra pressetjenesten, som heldigvis stadigvæk har lidt humor.
Lyder så de vidste godt, at det var en umulig opgave?
Det lød helt klart, som om det var en umulig opgave, og også sjovt.
Ole Obisø, du er nyhedschef på Fagbladet Journalisten. Tak for dit besøg.
Det var så lidt.
Vi vil vejse ende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der hvor du ellers finder dine podcast. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen@radio4.dk. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.